Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Чацвер, 26 студзеня, ў эфіры Польскага радыё Беласток, традыцыйна ў гэты час перадача пад знакам пагоні, але мікрафона Дзмітэр Косцін. Сёння будзем гутарыць пра новы падручнік па беларускай мове для 5 класа, які пабачыў свет зусім нядаўна. Пагаворым таксама пра тое, ці інтэрнэт можа дапамагчы захаваць гаворкі беларусаў. Заставайцеся з намі да 19 гадзіны. Гэта першае такога кшталту выданне за апошнія 20 гадоў. Аб'яднанне «Абба» выдала падручнік па беларускай мове для вучняў 5 класа. Паводле аўтаркі настаўніцы беларускай мовы ў беластоцкай чацвёрцы Аліны Ваўранюк, найбольш часу заняла праца над канцэпцыяй.
Я, як ужо наважылася зрабіць для другога класа, для трэцяга падручніка, я доўга не магла знайсці спосабу, то прыдумаць у гэтым чацвёртым класе, як гэта зрабіць. І гэты працэс думання пра тое, як ён павінен выглядаць, якія раздзелы, што з чым павінна спалучацца і так далей, гэта было сапраўды цяжка. Пачытала, вядома, дакладна гэтую аснову праграмную, таксама падумала, пісаўшы гэтую канцэпцію, калі ідзе пра граматыку, на чым мне залежыць, у якім класе, як гэта падзяліць. І паглядзела падручнікі таксама па англійскай мове, па нямецкай, і пагаварыла з маім сябрам, настаўнікам нямецкай мовы, бо ўсё ж такі, як бы мы не чаравалі рэчаіснасць, то для большасці дзяцей гэта ўсё ж такі, як замежная мова. Гэтых дзяцей, якія карыстаюцца беларускай мовай як роднай мовай, сапраўды вельмі мала, то няма сэнсу маніць, што так і не ёсць. У кожным выпадку пагаварыла з ім і кажу, што мне здаецца, я заўважыла такое, што калі прыдуманыя па чарзе тэмы, то гэтыя тэмы паўтараюцца ў кожным класе. Дакладна так. Толькі пашыраеш слоўнік, напрыклад, школа, пачатак года, гаворым пра школу, гаворым пра канікулы. Толькі трэба падумаць, якія словы ў якім класе, якія тэксты, як пашыраць. Тут толькі там пару сказаў, потым, напрыклад, няхай паспрабуюць напісаць сачыненне, хаця, вядома, гэта не так і лёгка. І як пагаварыла з ім, і зноў жа падумала пра такія, так як і ў класах 1-3, пра такія блокі тэмаў, як я гэта бачу. Таксама, калі, так як кажу, пазбірала розныя тэксты, і прозу, і паэзію, і пачало мне укладацца, і чацвёрты клас быў цяжка, а пяты ўжо намнога прасцей. Усё ж такі досвед вельмі дапамагае, но і трэба таксама мець з чаго выбраць тэксты. Мне, напрыклад, у пэўным моманце вельмі дапамаглі кніжкі, пераклады са шведскай мовы. Кніжкі для дзяцей, якія здаюцца, што яны вельмі дзіцячыя, але я зразумела, што некаторыя тэксты для нашых, у сэнсі з беластоцчыны, будуць фактычна пасаваць. Я ведаю, што не адным падручнікам настаўнік жыве, і таксама вучні. То мая прапанова тэкстаў, мая прапанова граматыкі, Адася прапанова фатаздымкаў, графікаў і так далей, і так далей. Можна іх браць, можна не браць. Калі дзеці спяваюць, калі ласка, спявайце гэтыя песні. Калі не, няма такога абавязку, праўда? То ўсё залежыць ад дзяцей. Можна сабе пашыраць. Некаторых практыкаванняў не было магчымасці, каб іх даць у падручнік. Гэта такая, я лічу, аснова, якою мы, як настаўнікі, можам карыстацца. Буду ўдзячная за ўсякія заўвагі, бо так, напрыклад, было з падручнікам для 3 класа. Калі папрацавалі пару гадоў, я сама заўважыла, што там некаторыя тэксты, прапановы практыкаванняў занадта складаныя. Дзеці нашы мяняюцца, іншыя вучні прыходзяць у школу. Яны разумнейшыя, але іх слоўнік беларускі ўжо так меншае.
Шосты ўжо працуеце, напэўна, ўжо думаеце і пра 7-8.
Так, 6 ўжо, я яго апрацавала, ён складзены, толькі чакае на добры час, каб Адам Паўлоўскі, бо пакуль што не ўяўляю сабе, каб хто-небудзь іншы мог гэтым заняцца. І так як для мене довгий був процес думання, як гэта ўсё паскладаць, каб было цікава, каб было займальна, каб не было нудотна. Питала про некоторые тексты вучнев, что я не думаю, ці варта, ці не. Або, наприклад, сядела і думаю, о, тут якраз гэтая песня супер пасує. Так что шосты клас готовы, тепер Адаш змагається, так сказать, з ім, бо одно то апрацаваць падручнік, а другое апрацаваць яго графічна. Графічна, тэхнічна, падабраць колеры, фатаграфіі. Усё гэта таксама забірае час. І думаю, пры такіх падручніках то больш працы нават такой, што і як, канцэптуальнай, а потым то проста трэба сесці. Так як калісь Ігнацы Карповіч гаварыў, ну што баліць? Адна частка ціла баліць. Бо я сяджу за камп'ютарам і ўпісваю ўсе тэксты, а потым Адась падбірае, ўсё складае і так далей. Так што так, шосты клас, ён гатовы, чакае, каб Адась яго апрацаваў. Я пры нагодзе зрабіла адразу сабе ў камп'ютары такія нататнікі, дзе кідала ўсё, што мне прыйшло ў галаву, калі ідзе пра 7-8 клас, а то песню пачула, думаю, о, супер, у Фейсбуку калядны верш Вольска, вау, які верш. Або, напрыклад, сядзеўшы над нейкім тэкстам, думаю се, о, але ён лепшы быўбы ў 7 клас, а калі ў 7 клас гэты тэкст, то цяпер яшчэ даць такую песню, праўда? Увогуле дайшла да вываду, што усё ж такі патрэбна таксама класіка літаратуры. Але з другога боку увесь час ходзіць мне па галаве, што гэтыя падручнікі для 7 і 8 класа гэта павінна быць такая трошкі культуровка. Вось так думаю пра гэты ўжо 7 і 8 клас. Спадзяюся, што злаўлю такі момант, калі будзе добра пісацца, пакуль што запісваю сабе нататкі і закідаю камп'ютар. Так сама пагартаўшы кніжку пра беларусаў падляшша. Адна з аўтарак, якой гэта Агнешка Касінська, якая працуе ў Кельцах. І там у канцы кніжкі інтэрв'ю са спадаром Нічы Паруком. І падумала сабе, што то абавязкова трэба. Фрагменты гэтага інтэрв'ю і абавязкова нашую гісторію, кранальную гісторію пасля Другой сусветнай вайны. 7-8 клас ўжо так. Што абавязкова фрагменты перакладзенай на беларускую мову кніжкі Анеты Прымакі «Оніж пра бежанства». Гэта таксама. Думаю, да пенсіі скончу усе гэтыя падручнікі. Нават не спадзявалася такога, што мне ўдасца. А цяпер цешуся, што пакіну. Мяне не будзе на свеце, а падручнікі застануцца. Дай Божа, каб толькі было каму з іх вучыцца і каб было каму працаваць на гэтых падручніках.
Падручнікі для 5 класа хутчэй за ўсё трапяць у рукі вучня ўжо з пачаткам новага навучальнага году. Госцем перадачы была ягоная аўтарка Аліна Ваўранюк. Праект «Дыялекты Беларусі» пасля некалькіх гадоў паўзы вяртаецца, каб захаваць жывую гаворку да адметнасці беларускай мовы. Прычым не толькі ў Беларусі, але і ў сумежжы. Чым была выкліканая паўза, пытаем мы ў аднаго з ініцыятараў праекту Максіма Хлябца.
Мы некалькі гадоў таму з'явіліся, так вельмі добра пачалі, а потым мы вырашылі, што наш сайт з'яўляецца не самым зручным і карысталіся там бясплатнымі хостынгамі, там саундклаудам, але ўсё гэта потым скончылася, таму што мы вырашылі, што трэба зрабіць сайт, дзе будуць не толькі ўжо дыялекты як аўдыё, а каб там можна было не толькі паслухаць, а яшчэ пабачыць тую бабулю ці дзядулю, каб там з'явіліся фота, здымкі гэтых людзей, якія тобой размаўляюць, ну, то бок, калі ты якіх ты чуеш. І калі ёсць нават відэа запісы гэтых людзей. І мы распрацоўвалі з нуля гэты сайт. Мы ў гэтым годзе зрабілі цалкам бэк-энд, то бок усё праграмаванне, якое там павінна рабіцца, мы зрабілі. І цяпер мы дапрацоўваем якраз фронт-энд, это як будзе выглядаць вось, ну, для карыстальніка, каб гэта было прыгожа. І таму мы з'явіліся ў Тэлеграме, з'явіліся вось у Твітары, актыўнейшыя менавіта ў гэтых двух соцсетках. І патрошкі нешта можам публікаваць цяпер яшчэ ў Фейсбуку. То бок мы вяртаемся, каб людзі не забываліся на нас, і каб калі ў нас з'явіцца сайт, яны ўжо ведалі, што о, ну цяпер з Тэлеграма можна перайсці ўжо на сайт, там нешта паглядзець і паслухаць. То бок гэта такая была пауза, але яна, можна сказаць, ёсць на вымушаная з-за таго, што мы вырашылі там перапрацаваць, каб было лепей для ўсіх.
Ну і ваша вяртанне для мяне, напрыклад, было вельмі прыемным, бо штодня на Telegram-канале ці на Фейсбуку можна пазнаёміцца з народнай лексікай ці з эльвіншчыны, ці лагойшчыны. Мне асабліва было цікава слова дня «поліскою». Радно, любое пакрывала, часцей тканае, і прыклад ужывання. Накрый бацька, хоця б радном, хай трохи поспыць. Спецыяльна дабіраеце гэтыя словы, шукаеце гэтыя словы, ці гэта ўжо штосьці, што напрацавалі, што пачулі, што даеце, вяртаеце ва ўжытак.
Часам даем такія апытанкі ў твітары, там што значыць гэтае слова, каб людзі спачатку здагадаліся, а потым ужо самі тлумачым. Гэтыя словы ўсе збольшага цяпер гэта словы з розных слоўнікаў, якія ёсць усё ж дыялектычныя ў Беларусі, такія ёсць вялікія, але некаторыя словы гэта тое, што мы адшукалі і потым спрабуем самі даведацца, што гэта такое. Мы пытаем у гэтай бабулі, што гэта значыць, бо мы ж типа такія дурныя, нічога не разумеем. Ось яна тлумачыць, і мы такія: "Ага, ну ўсё, можна выкарыстаць". То бок запісалі і потым ужо, ну, думаем, калі гэта выкласці, як гэта выкласці, каб людзі таксама гэта пачулі. І насамрэч вяртанне гэтых слоў ва ўжытак, яно мне падаецца, што таксама такое галоўнае, таму што ўсё ж гэта беларуская мова, і нам вельмі важна, каб гэтыя словы яны захаваліся, таму што, ну, некаторыя словы яны, можна сказаць, могуць стаць моднымі, таму што яны класна выглядаюць умоўна. То бок тыя ж самыя там лагодкі, цілягодкі, гэта як смачняшкі, так? Ну, то бок класнае слова, чаму ім не выкарыстоўваць? Мне падаецца, што для моладзі гэта можа быць такім таксама уздымам, таму што цяпер жа беларуская мова таксама, ну, уздымаецца, асабліва в інтэрнэце. То бок, калі сказаць, што беларусы не размаўляюць па-беларуску збольшага, але ўсё роўна ў інтэрнэце беларуская мова з'яўляецца жывой. І калі туды дадаваць яшчэ дыялектныя словы, ну, яна будзе яшчэ больш багатай, яшчэ больш жывой, нам падаецца так.
Вы сам Брэстцюк з Брэсцейшчыны. А ці на Брэсцейшчыне яшчэ гавораць па-свойму?
Мая маты кажа таксама такім брэсцейскім говорам. І калі я езджу дадому да яе, то я нават прашу, каб яна не размаўляла са мной па-расейску, таму што, ну, яна наўмысна стараецца перайсці на расійскую мову. Я кажу: "Блін, на размаўляй нармальна". Раней некалі, калі я быў малым, я наадварот казаў: "Ну, типа, маці, што гэта так за мова ў цябе? Размаўляй нармальна, типа, па-расейску". Цяпер я прыязджаю, кажу наадварот: "Типа, што ты кажаш? Ну, ты ж умееш так размаўляць, вось размаўляй са мной як ты". І я спрабую таксама з ёй размаўляць, але мне вось цяжэй. Мне прасцей па-беларуску размаўляць, чым ужо на той мове матчынай, якую я чуў з дзяцінства. Але я вось таксама намагаюся, і мы з ёй размаўляем. І калі казаць наогул пра Берасцейшыну, так, мы праехалі за 2 гады апошнія, ну, больш дакладна 100 вёсак, і гэта не тое, што мы праехалі, ну, проста праз вёску, а мені тады прыпыняліся і размаўлялі з людзьмі. І насамрэч, вось Берасцейшына так размаўляе па-свойму ў вёсках, гэта дакладна, асабліва вёскі, якія больш, ну, далёкія такія ад гарадоў і такія невялікія вёскі, ну, дык там проста суцэльна, там складана пачуць расейскую мову ці беларускую, літаратурную, але яны думаюць, што яны размаўляюць па-расейску ўсё роўна, то бок гэта такая нонсэнс такі. Ну, яны думаюць, што яны з табой размаўляюць там гэта такая, ну, нармальна, але па-расейску. А ты кажаш: "Ну, гэта ж не расейская, гэта ж вы размаўляеце па-беларуску". Вось, таму ось такі цікавыя гісторыі здараюцца.
Пра праект «Дыялекты» гутарылі мы з Максімам Хлябцом. На гэтым сёння ўсё. За ўвагу дзякуй. Змітер Костін. Пачуемся ў эфіры Польскага радыё «Беласток».
Чи окутав дим, спи мені бачив сни, ми прочнемся іншими на глибині, де мой опошній дом стане таким чужим, ми прочнемся іншими на глибині. Ooh.
Очи окутал дым, спину не бачив сны. Мы прочне